su patėtis ir mama.
Pasaulio tautų pasakos ir lopšinės.
Su patėtis ir mama, ir katytė murkdama.
Gerą vakarėlį. Lietuvių liaudies pasaka, šikšnosparnis, varnalėša ir tilvikas. Kita kartą, seniai, šikšnosparnis, varnalėša ir tilvikas pasisamdę laivą važiavo į užmarį prekių pirkti. Bet šikšnosparnis, neturėdamas savo pinigų, skolinosi iš kaimynų. Kai nuvažiavo į užmarį, tai prisipirko daugybę prekių. Šikšnosparnis, nežinau kokių pirko, varnalėša prisipirko gelumbių, o tilvikas brangių deimanto akmenėlių. Susidėjo į laivą, plaukė namo, bet paskendo laivas su visomis prekėmis, tik jie patys vos įsigelbėjo. Bet tos nelaimės jie neužmiršta. Šikšnosparnis, nebeturėdamas pinigų skolai užmokėti, po šiai dienai slapstosi, kad nesutiktų tų, nuo ko turi pinigų paėmęs. Už tai dienomis nelaksto, tik tai naktį. O varnalėša ir dabar patvoriuose ir šalikelėm tikinėja tų savo gelumbių. Kas eina pro šalį, ji tam vis griebia už drabužių, čiupinėja, bene jos gelumbės dėvi. Taip pat ir tilvikas vis paupiais tebelaksto, ieškodamas tų savo brangių akmenėlių.
Su patėtis ir mama.
Pasaulio tautų pasakos ir lopšinės.
Šiaurės Amerikos indėnų pasaka atlygis už savanaudiškumą. Vieną vasarą jaunas karys su šeima atsikėlė gyventi į ežero pakrantę. Su jais atkeliavo ir kario motina. Šeimai tai buvo sunki vasara. Žuvis neplaukdavo arti pakrantės, o žvėris persikėlė gyventi už kalnų. Karys statė spastus ir tinklus, tikėdamasis pagauti kiek nors žuvies, medžiodamas nuklajodavo toli, kad tik surastų maisto, tačiau visos pastangos buvo veltui. Šeima dar šiaip netai prasimaitindavo iš surinktų uogų, daigų ir augalų šaknų, tačiau šio maisto vos užtekdavo. Senoji motina, kuri buvo beveik akla, dėl maisto trūkumo vis silpo, jau sveikata vis prastėjo. Visiškai kitaip jautėsi kario žmona, jį tryško energiją ir buvo sveika. Tai labai stebino vyrą. Nes ir jis kasdien jautėsi prarandas vis daugiau jėgų. Karys niekaip negalėjo suprasti, kodėl jo žmona taip gerai jaučiasi tokiu sunkiu metu, kai visa šeima vargsta. Vieną labai ankstų rytą pas karį atėjo jo motina ir papasakojo keistą praėjusios nakties sapną, kurių negalėjo atskirti nuo realybės. Senoji moteris sapnavusi keptą žuvį. Keiščiausia buvo tai, kad kepto žuvies kvapą jį jauti ir pabudusi. Pramerkusi akis, senolė pamatė ant mažos ugnelės kepamą žuvį, o šalia laužo susigūžusią sūnaus žmoną, kuri nekantriai valgė karštą žuvį. Senoji motina maldavo, kad mergina jai duotų nors gabalėlį žuvies, tačiau ši pasakė, kad senutė žuvis prisisapnavo. Senolė verkė ir prašė kasnelio žuvies tol, kol mergina neiškentusi atidavė likusių žuvies kaulelius. Jie buvo tokie karšti, kad degino moterį rankas, laikydama kaulelius motina verkė karčiomis ašarimis ir grįžo į savo kuklų kampelį. Kai jaunasis karys išgirdo motinos pasakojimą, perspėjo nieko neusiminti apie šį sapną jo žmonai. Visą kitą dieną jis stebėjo žmonos elgesį, o atėjus nakčiai atsigulė ir apsimetė miegantis. Vos tik žmona pamatė miegantį vyrą ir jo motiną, nuskubėjo iki ežero pakrantis ir šnipždėdama burtažodžius prisikvietė būrį žuvų. Iš viso būrio jį išsirinko dvi didžiausias žuvis, įsidėjo jas į krepšį ir nusinešė atgal į namelį. Mergina nežinojo, kad jie seka jos vyras. Jis įsiminė žmonos ištartus stebuklingus žodžius, nuskubėjo atgal į namelį ir apsimetė miegantis. Vyras gulėjo ramiai ir mergina nė neįtarė, kad šis matė, kaip jį gaudė žuvį. Todėl patiliukais įkūrė ugnį ir ant jos pradėjo kepti žuvį. Pavalgiusi jie atsargiai užkasė likusių žuvies kaulus, kad šeima nieko nesužinotų. Rytą karys nusiminęs dėl žmonos savanaudiškumo išėjo medžioti. Netikėtai priejo laukinių jaučių bandą ir sumedžiojo vieną jautį. Ta vakarą visa šeima potavo ir džiaugėsi sočiu maistu. Neilgai trukus kario žmona užmigo. Vidurnaktį vyras nukeliavo į pakrantę ir pasinaudojo žmonos burtažudžiais iššaukė žuvų pulką. Tada ištraukė pačią didžiausią žuvį ir parnešė namo. Rytą pabudusi mergina pamatė, kad jos vyras ir senolė valgo keptą žuvį. Abu jie su nusivylimu žvelgė į savanaudę merginą. Ji iškart viską suprato. Maloniai pasisveikinusi su vyru, mergina išėjo iš trobelės ir pasuko miško link. Kai tik namų buvo nebematyt, jaunuolė pasileido bėgti į kalnus, nes labai bijojo savo vyro rūstybės. Ji girdėjo, kaip karys šaukė ją vardu ir bėga paskui. Bėgdama, vis aukščiau į kalną, ji peršoko didžiulį akmeninį riedulį. Staiga mergina pradėjo justi, kad jos kūnas traukėsi ir tampa vis mažesnis. Ji aiktelėjo iš baimės, burtai, kuriuos ji naudojo savanaudiškais tikslais, atsisuko prieš ją pačią. Mergina jautė, kad iš jos rankų ir veido pradėjo aukti plunksnus. Ji bandė šauktis pagalbos, tačiau vienintelis garsas, kurį jis kleidė, buvo tylus ūkavimas. Kai karys pasiekė riedulį, per kurį peršoko jo žmona, jos jau nebebuvo. Už rieduliu jis akis į akį susitiko su pelėda. Jis žvelgė jį didelėmis, maldaujančiomis žmonos akimis. Vyras bandė ją pasiekti, tačiau pelėda atsitraukė. Tuomet jis suprato, kad ta jo žmona virtusi pelėda. Ši pasikratė, papurtė savo plunksnas, ištiesė sparnus ir nuskrido gilyn į mišką tyliai ir gailiai ūkuodama. Karys stebėjo nuskrindančią pelėdą ir suprato, kad niekas jai nebegali padėti. Kad ir kiek vyjosi žmona, norėdama su ją pasikalbėti, bandyti sugražinti jo švelnumą ir rūpestį, kurį jau buvo pakeitęs savanaudiškumas. Kariu teko nusivilti ir grįžti atgal į savo trobelę. Iki pat šių dienų Aliaskoje galima išgirsti liūdną pelėdos ūkavimą. Jis kiekvienam primena, kokia didelė kaina tenka sumokėti už savanaudiškumą. Štai tokia šiaurės indėnų pasaka. Dabar paklausykime jų lopšinės. Ir labanakt.
Chante waste hoxina la geestima han hepehe waste werahie Chante waste hoxina la geestima han hepeke waste werahie
Su patėtis ir mama.
Pasaulio tautų pasakos ir lopšinės.
Su patėtis ir mama. Ir katytė murkdama. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.